Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku le-Heroes Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda, usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZibra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga liqakathekileyo, liqakathekiswa umuntu wonke abaphilayo labasebasitshiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke leli langa, sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiya empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Leli langa alisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, nabasilandi labanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka, lalilwela ilungelo lalo, lilwela i-one man one vote, lilwela i-economic independence, lilwela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula nangokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko lezi nsuku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, izihluku yona nxa uyikhangele. Okuthi uzuzivuza ukuthi khathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko, kambe yikho yini ababekulela lokhu? Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuninginingi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa masebetshonile mbebegula abafowethu, akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulo hulumende sibili othi uyanaza ilanga la lokukhulekwa kwabantu i-Heroes Day, but nxa sikhangela ikakhulu eceleni lama-Zibra veterans akuyisihluko esimangali sayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini yenkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZANU-PF uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi njengoba solusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyaluthakazelela, siyalujabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla, intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo namaplans abo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe 4800 RTGS ngenyanga.